En Primeira Galicia de fútbol, Miño 4, Cultural Maniños 2, pero Cultural Maniños está de loito polo falecemento da nai do directivo Alfredo Fernández. Falamos co adestrador do equipo da Primeira Galicia, Pablo Mesa. Pablo, bos días.
Hola, bos días.
O pesar polo falecemento da morte da nai de Alfredo, supoño que atinxe a todos os estamentos do club, non?
Sí, a verdad que, bueno, xa quería, agradezo que empeces por eso, porque penso que é o máis importante, xa quería empezar por aí, non? Desexarlle, bueno, xa lle dimos un forte abrazo onte, bueno, esperar que sepa que, bueno, que aquí estamos nós, o adestrador, o corpo técnico, os xogadores, a familia do Maniños en xeral, non? Para apoiarlo nestes duros momentos que está pasando, non? Bueno, esperando que pronto pois poda animarse xa con nós.
Mais alá desta mala noticia, desta triste noticia, nos últimos días o Maniños tamén tuvo unha boa noticia por esa operación que saíu satisfactoria de Javi Miragalla, non?
Sí, para nós era, bueno, era un tema tamén importante que se pudiera facer canto antes e sobre todo, bueno, que saíra ben, non? Porque, bueno, penso que eu como pasei por esa misma lesión, pois entendo perfectamente que ti estás desechando que sexa canto antes para poder xa iniciar, aínda que evidentemente pois quedalle un longo traxecto, non, para poder volver aos terreos de xogo, pero sí que é certo que, bueno, facer a operación e despois xa empezar cos procesos de recuperación, aínda que sexa solamente a nivel mental, penso que lle vai axudar, e bueno, como xa dixemos en su día, pois é un xogador fundamental para nós, por sorte, pois saiu todo moi ben, moi ben, moi ben. Entonces, bueno, pois esperamos que a recuperación sexa o lenta que teña que ser, pero que sexa para ben, non? Para que o noso xogador, pois cando poida estar ben, pois poida estar con nós de novo, non? Bueno, sí que tamén pois dende aquí pois mandarlle moitos ánimos, como xa sabe que ten o seu adestrador, os seus compañeiros, o corpo técnico e tamén a familia do Maniños, con todos os directivos e toda a xente que traballa no Maniños, pois desexando que agora, pois que xa depende un pouco máis del, non? Pois que a recuperación vaya por bo camiño, pero sí que é unha boa noticia para nós que fora todo moi ben.
Con todas esas circunstancias, o partido de onte, xa sin consecuencias a nivel competicional directas, era o de menos, non?
Bueno, a verdad que habría que remontarse tamén incluso a semana, porque a verdad que, bueno, por sorte para nós está pasando todo están pasando, bueno, xa nos pasaban cosas antes, non? Pero ahora mismo, que a verdad que nos están pasando de todo un pouco, pero bueno, esperemos que cando empece a segunda fase pois podamos estar un pouco mellor. Non se entende o partido de onte sen explicar un pouco a semana de traballo, non? A verdade que entrenamos martes, xoves e venres, a semana de traballo pois foi moi boa por parte dos xogadores. Falamos o martes de que tiñamos que empezar xa a pensar pois en preparar a fase que temos aí tan ilusionante por diante, que evidentemente para nós pois é un disfrute, pero evidentemente vamos a intentar competir como sempre facemos, e había que poñerse un pouco pois as pilas, non, a nivel de entrenamentos e tal. A verdade que foi moi boa, pero bueno, xa éramos 11 na máis, creo que dende este ano, creo que é a primeira vez que somos 11 entrenando na máis. É certo, teño que dicirlo, que os xogadores han feito adestramentos moi bons. Saímos ás 10:30 do campo con 16 convocados, ás 12:30 éramos 15 por un tema tamén de saúde, e o domingo pola mañá éramos 14 tamén por un tema de saúde de outros xogadores. Entonces, bueno, fomos 14, e mesmo ese día no encontro pois hubo un xogador que tivo tamén un tema personal e chegou pois prácticamente ás 4 da tarde. Co cal, pois dende o venres, que eu tiña na miña cabeza a alineación, ata o domingo ás 4:30 que empezamos o partido, pois hubo 3 cambios de alineación. E fomos con 14 xogadores, cun xuvenil Rubén, que debutou, que estuve dende aquí, pois, dar xa non era boa porque é fruito do seu traballo e que nos axudou onte no partido, pero sí que é certo que non se pode explicar o partido de onte sen esas características. A partir de aí, bueno, xa habíamos plantexado o partido por semana para aproveitalo, para competilo e aproveitalo. Bueno, sabíamos que tiñamos inferioridade na parte defensiva e superioridade na parte do medio campo, Nos primeiros 15 minutos eles saíron, pois, evidentemente, como tiñen que sair, non? Bastante en tromba, con moita xente arriba, e crearonos, a verdad, que nos primeiros 15-20 minutos, pois, bastante perigo. Logo conseguimos ajustar un pouco aí as cousas, evidentemente, en que as traballas por semana, pois, logo no partido pasan cousas. As ajustamos bastante ben, e penso que de aí o descanso, pois, tivemos moito máis o balón, bueno, sí que é certo que, quitando unha ocasión de Roy, que para min é moi clara, porque é un remate de cabeza dentro da área pequena, pero, bueno, prácticamente, pois, pouco máis que dicir, non? Logo, na segunda parte, sí que é certo que conforme pasaban os minutos non estivemos moi atinados co tema do balón, aínda que xa te digo, non nos xogamos nada, entonces, pois, bueno, vale, vamos deixalo así, pero, bueno, evidentemente o partido está condicionado por dúas accións, en dous goles delos, que eu xa che digo, non vou entrar en si son ou non son, que eu non entro nese tema, pero bueno, os xogadores dinme que o gol deles vende unha cara falta a un xogador noso, eu lle vexo a cara e ten un golpe importante na cara, despois que pita un penalti que non é, pero bueno, competimos, dimos a cara, xa che digo, ao final, pois, non ter tampouco moitas variantes, Grueiro levou unha falta na primeira parte, os 5 minutos da segunda xa tivo que pedir o cambio, bueno, pois tivemos que aguantar como pudemos ata o final, pero dando a cara, a verdad que estou moi satisfeito do traballo do equipo, e penso que bueno, temos que intentar cambiar esta dinámica que temos ahora mismo, sobre todo no aspecto de lesionados, de poder volver a entrenar, que penso que é o que adestramos. Pero bueno, dende aquí a tempada é unha tempada de 20 partidos, de doble volta, xogamos todos contra todos, xa hemos xogado todos contra todos, é unha primeira fase terminada, onde hemos demostrado, pois, que hemos sido o mellor equipo, non? Entonces, eso, penso que é para que todo o mundo este contento, e doulle un 10 aos meus xogadores polo seu traballo e polo seu esforzo. E agora, pois, hai que primeiro esperar estas dúas semanas para intentar poñernos na mellor maneira posible, seguir na dinámica de adestramentos que temos ahora, e sí que é certo que necesitamos que o tuerto, pois, mire para outro lado e nos deixe recuperar a moitos xogadores que ahora mismo non os temos con nós.
Sabes xa con que equipos competirá o Maniños na nova fase?
Sí, nós como so competir é un pouco estrano de explicar, porque é un pouco complicado. Son 6 partidos, non? Hai 3 equipos que pasan desta primeira fase que son tamén igual que nós, o Narón e o Ural, e hai 3 equipos do outro grupo, non? Que son o Ordes, o Brexio Lema e o Olímpico. Ben, nós solamente xogamos contra os do outro grupo, son 6 partidos, o sea, ida e volta contra os do outro grupo. Nós non volvemos a xogar nin contra o Ural, nin contra o Narón. Non temos enfrentamentos directos contra esos equipos. Entonces, bueno, entendendo que é difícil de entender, é difícil de explicar, pero é así. Entonces, é unha liga, pois, de xa che digo, ida e volta contra con 6 partidos contra os enfrentamentos dos rivais do outro subgrupo.
Por lo tanto,
no que solamente en principio só ascende o campeón, o primeiro, logo pode haber por tema de arrastres, como sempre, pois, ao mellor unha fase, o sea, unha posibilidad de mellor para o segundo, pero bueno, xa sería dado, digamos, non hai un, como se di, non hai un playoff ni nada obrigatorio para o segundo, simplemente se houbera unha plaza, pois se podería aproveitar, pero non é seguro.
E hai un favorito claro para esa primeira plaza?
Home, a ver, non sei, penso que por trayectoria, por historial, por seguramente incluso por presupuesto, pois evidentemente Ordes é un equipo de outra categoría, xa por moitos anos, un equipo acostumado a estar en terceira división moitos anos. Entonces, pois penso que é o máximo favorito, pero bueno, logo a partir de aí, xa che digo, está tamén o Narón en as súas posibilidades, igual que o tanto Olímpico como Brexio Lema, tanto como Ural como a nós. Evidentemente, pois xa che digo, supoño que se estas cábalas as hai que facer a principio de temporada, non sei no outro subgrupo, no noso subgrupo, dende logo, acertar con estes 3 creo que iba a ser complicado. De feito, non sei se houbera unha aposta, penso que alguén se podría. Entonces, bueno, penso que noutro subgrupo sí que é verdad que, bueno, pois Ordes ven de empezar, empezou moi mal, pero acabou xa de primeiro, porque liba unha dinámica moi moi boa. Bueno, as dinámicas son importantes. Pero bueno, xa te digo que quitando sí, ese equipo, non? O resto pois tentaremos pelexar e sobre todo disfrutar, porque vamos, é un ascenso a regional preferente. Nunca me cansaré de repetirlo, o Mariños vai xogar un ascenso a regional preferente. Coa temporada salvada, que non tes ese tema. Entonces, penso que temos que competir, temos que aproveitala, porque non se sabe se alguna vez máis pois vamos poder xogar, con toda a humildade do mundo, sabendo que somos un club humilde, un equipo humilde, pero tamén temos as nosas e temos que pelexar polo máximo, porque agora mismo o máximo para nós é ser primeiro. Despois, evidentemente, claro, se quedas terceiro, pois non pasa nada, ou cuarto, ou quinto, ou que sexa, pero evidentemente nunha fase na que o premio, o único que ten premio é o primeiro, pois penso que debemos de intentar pelear por iso, tendo en conta pois que vai ser pois moi 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 difícil, non? Pero bueno, estes xogadores demostraron que están capacitados. Eso sí, temos que ter claro, tanto eu como adestrador, teño que dar o 120% da miña parte, o que estou dando ahora mismo non me chega, teño que esforzarme e ser mellor cada día para intentar competir, e os meus xogadores tamén teñen que entender que para poder competir temos que dar o 120%, porque senón non nos vai dar. Pero bueno, esperamos, xa che digo, temos dúas semanas por diante antes do primeiro partido, e esperamos recuperar xente, sobre todo, e poder chegar nas mellores condicións.
Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniños, noraboa por esa primeira posición na fase, por esa participación nese grupo que pelexará polo ascenso á categoría preferente. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saúdo.